Мен қазақтың баласы, елім деген, елім үшін намысты еш бермеген. Бойымдағы қасиет батырлардың келіп қонған, маған да сенім менен. Ой санама сақтадым есімімді, жолдасымды жағамын есімімді. Сенімімді ақтауға сөз беремін, туған жерім бұл менің қазақ өлкем.
Қазағымның жігіттері көкке өрлеген,